Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Казактык радиосу алдыда 1 саат абалы болмокчу. Мен Санжар Эралиев алдыда төмөнкү баяндарды угууга чакырам. Кыргызстанда дээрлик бир жумадан соң жаңыланган конституция күчүнө кирет.
Эгерде бүт баардык момунда айтканда парламенттеги партиялардын ролу өсөт да. Партиялар бизде партия эмес да, бизде деген акционердин обществосу болуп калды да.
Ташкентте диний ишенимине байланыштуу адамдар жапырт камакка алынып жаткан айтылууда.
Алардын баардыгы Хизб ут-Тахрир диний уюмуна мүчө деп айыпталышкан.
Андан тышкары Каракулжада досторду касташтырган каргаша тууралуу айтып беребиз жана Бишкекте унутулган актерлордун тагдырын чагылдырган күгүм спектаклин баяндайбыз.
Мен актермин, мен ролсуз жашай албайм деген бир чоң ой жатат, бир унутта калып жаткандай сезилген улуу таланттарга арналат.
Бүгүн 22 ноябрь, Малгач жаңылыктар түрмөгү Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Текебаев абактан соттурго кайрылуу жолдоду. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин түрмөдөн жазган каты кечэ жогорку сотто анын акыркы сөзү катары окулду. Катты Текебаевдин адвокаты Канат Хасанов окуп берди. Өмүрбек Текебаев катында жогорку соттун судьяларына кайрылып, бийликтин желдетине айланбоого чакырган. Силердин чечим, тагдыр чечүү чечим. Сиздер муну менен элдин сотто болгон ишенимин актайсыңар же бир утулуп төбөлөп жок кыласыңар. Текебаевдин иши Кыргызстан тарыхындагы эң чуулгандуу иш, анын жүрүшүнө бүт коомчулук көз салып турат. Өзүңөрдүн жогорку соттун судьясы деген намыңарга татыктуу болгула. Силер конституцияга жана мыйзамга кызмат кыласыңар, деп жазган Текебаев катында. Жогорку соттун соттук коллегиясы дээрлик бир саат кеңешмеден соң Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго Бишкек шаар сотунун өкүмүн күчүн калтырган чечим кабыл алды. 20-21 ноябрь күндөрү жогорку соттун коллегиясы Текебаев менен Чотоновдун иши боюнча адвокаттардын жана мамлекеттик айыптоонун көзөмөл арызын карады. Сот жараянына айыпталуучулар катыштырылган жок. Путин менен Трамп телефон аркылуу сүйлөштү. Ак Үй барлашуу 2 саатка созулганын билдирди. Эки мамлекеттин лидерлери Сирия жана Украинадагы куралуу жаңжал, Түндүк Корея, Иран жана Ауганстандагы кырдаалды талкуулашты. Күн мурун Путин Сирия президенти Башар Асад менен жолуккан. Кремлден билдиришкендей, орус лидери Трамп менен болгон маек учурунда араб өлкөсүндө президенттик жана парламенттик шайлоордун өтүшүн жана конституциялык реформаларды жактай турганын айткан. Ак Үйдагы Трамп менен Путин 21 ноябрда жакынкы чыгыш жана Борбор Азияда терроризм менен күрөшүүнүн маанилүү экенин баса белгилеп мамлекеттик тобу, кечирсиздер, ислам мамлекети террордук тобу, Аль-Каида, Талибан жана башка террор топтору менен күрөшүүдө кызматташууну активдештирүү жолдорун талкуулашканын кабарлады. Бүгүн жогорку кеңеш Толкунбек Абдыгуловду вице премьер министрлик кызматка дайындоо боюнча өкмөттүн сунушун карайт. 21 ноябрда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент комитети бул маселени карап, вице премьерлик кызматка Толкунбек Абдыгуловдун талапкерлигин жактырган. Мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Силалиев өткөн аптада башка жумушка которулушуна байланыштуу деген негизде иштен алынган. Ал эми 41 жаштагы Абдыгулов соңку 3 жылдан бери Улуттук банкты башкарып келген, биринчи вице премьерликке 3 ай мурда дайындалган. Мигранттардын үйлөрү үчүн бүгүн бизнес форум болот. Баткенин Исфана шаарында боло турган бизнес форумга Ош, Жалал Абад облустарынан ишкерлер, мигранттардын үйлөрүнүн өкүлдөрү катышат. Алар сыртта жүргөн мигранттар жиберген акчаны пайдалуу сарптоо маселесин талкуулашмакчы. Бул тууралуу иш чараны уюштуруучусу Инсан Эле коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербишева Азаттыкка билдирди.
Акчалай каражаттарды үнөмдүү жана натыйжалуу иштетүү, бул ушул кандай болсо дагы кичине социалдык капитал кылып мигранттарды үй бүлөсү үчүн кичи жана чакан бизнести баштаганга үйрөтүп атабыз да. Биз Инсан Эле коомдук фонд 3 жылдан бери мигранттардын үй бүлөсүнө кичи жана чакан бизнести үйрөтүп атабыз да, кантип алып барыш керек.
Кыргызстанга сыртта жүргөн мигранттар жылына 1.5-2 миллиард доллардын айланасында акча которушат. Эксперттер бул акчанын көпчүлүк бөлүгү максатсыз сарпталып, аш төлөргө киришип кетерин айтып келишет. Москвада полиция Али Ферузду качкындардын убактылуу жайынан алып кетти. Өзбек журналисти Али Ферузду шейшемби күнүн кечинде полиция кызматкерлери чет элдик чарандарды кармоо борборунан алып кетишкен. Ал Новая газетадагы кесиптештерине аны Москванын басман сотуна алып барышаарын айткан. Полициячылар журналистке административдик тартип бузганы тууралуу протоколдорду көрсөтүшкөн. Бас басылма полициянын бул аракетин Ферузун жумушка орношконун текшерүү менен байланыштырууда. 16 ноябрда гезиттин редакциясына миграция маселелери боюнча бөлүмдүн кызматкерлери келишкен. Алар чет элдик жарандарды ишке алуу тартиптерин текшерип, бирок мыйзам бузууларды табышкан эмес. Ушул жылдын август айынын башында Али Фируз миграциялык мыйзамдарды бузуу деген айып менен Москвада кармалган. Кийин Орусиянын Новоразарды карган соту аны Өзбекстанга депортациялоо тууралуу чечимди аткарууну убактылуу токтоткон болчу. Ысык көлдө кар көчкү боюнча эл аралык жыйын болот. 4-5 декабрда Жыргалаң курорттук аймагында болор күтүлүп жаткан жыйында кар көчкү боюнча таанымал окумуштуулар баяндама жасашат. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча жыйындын негизги максаты тоо туризми өнүгүп жаткан учурда альпинисттердин, лыжа сүйүүчүлөрдүн жана фрирайдерлердин коопсуздугун камсыздоо жаатында тажрыйба алмашуу. Ошондой эле Кыргызстанда кар көчкүдөн коргонууну жогорку деңгээлдеге көтөрүү, аба ырайын алдын ала билүүнүн жаңы технологиялары тоолуу аймактарда коопсуздукту камсыздоого шарт түзөт. Кар көчкүнүн кооптугун деңгээлин аныктоого мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары жыйындын катышуулары кар көчкү очоктордун картасын түзүү, кар күрткүсүн изилдөө, гидтердин жана жол көрсөтүүчүлөрдүн жүрүш турушу сыяктуу темаларды талкуулашмакчы. Кыргызстандык манасчы Сагынбай Орозбаковтун 150 жылдыгы ЮНЕСКОнун белгилүү даталар тизмесине киргизилди. ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиянын маалыматына караганда, манасчы Сагынбай Орозбаковтун 150 жылдыгы уюмдун 2018-2019 жылдардагы белгилүү даталар тизмесине кирди. Бул тууралуу резолюция ЮНЕСКОнун 39-сессиясында кабыл алынды. Алдыдагы 2 жылда ЮНЕСКОнун белгилүү даталар календарына Леонардо да Винчинин дүйнөдөн кайтканынын 500 жылдыгы, орусиялык жазуучу Иван Тургеневдин 200, Нельсон Манделанын 100 жылдыгы сыяктуу даталар кирген.
Ушундай жаңылыктар менен Замира Кожубаева болду. Азаттык радиосунда кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 5-10 метрге чейин жетет. Жаан чачын болбойт деп синоптиктер маалымдашууда. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 15, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 17 градус жылыйт. Ысык көл дубанында 11, Нарын жергесинде 8 градус нөлдөн жогору, ал эми бийик тоолуу райондордо -12. Бишкекте +14, жаан чачын болбойт.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Баяндар топтомун баштайбыз эми. 2016 жылы 11 декабрдагы референдумда кабыл алынган конституциянын айрым беренелери 1 декабрдан баштап күчүнө кирмекчи. Расмий бийлик өкүлдөрү баш мыйзамдагы бул өзгөртүүлөр жогорку кеңеш менен өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтип парламентаризмдин өнүгүшүнө шарт түзөт деп ишендирүүдө. Сөздү Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 2016 жылы 11 декабрда өткөн. Ага жалпы шайлоочулардын 42% катышып, 79%дан ашыгы баш мыйзамдагы өзгөртүүлөрдү колдоду деп табылган. Бирок анын 70, 72, 75, 81 жана 87 беренелери эми гана күчүнө киргени жатат. Маселен 70-беренедеги өзгөртүүгө ылайык парламенттик көпчүлүктөгү фракциялардын андан чыгуу боюнча чечими фракциянын депутаттарынын жалпы санынын 3/2 кем эмес добуш менен гана кабыл алынат. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын төрагасы, коалициялык көпчүлүктүн лидери Иса Өмүркулов бул өзгөртүү коалицияны жана өкмөттү туруктуу кылат деген ойдо.
Бул биринчиден жанагы коалицияны бекемдөө да. Коалиция бат-бат эле тарап турса, билесиздер да, мыйзам боюнча өкмөт аттап берет.
Ал эми 72 беренеге ылайык жогорку кеңештин депутаты, премьер министрдин же биринчи вице премьер министрдин кызмат ордуна дайындалса депутаттык мандаты жана жогорку кеңештин пленардык жыйындарында добуш берүү укугу сакталат. Юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашевтин оюнча өкмөттүн укуктары кеңейгени менен жоопкерчилиги көбөйгөн жок.
Канча укук болсо ошончо билдет жоопкерчилик болуш керек. Бул юриспруденциянын алтын эрежеси. Ошондо тең салмак болот. Эми туура батышты айтып атышат да, бирок батышта жоопкерчилик маселеси да бар да. Бул жерде бүт баардыгы момундай айтканда
парламенттеги партиялардын ролу өсөт да. А партиялар бизде партия эмес да, бизде деген акционерный общество болуп калды да.
81-чи берене боюнча бюджет, салыктарга байланыштуу мыйзамдар боюнча премьер-министр аны кол койбостон артка кайтарууну сурап президентке кайрыла алат. Социал-демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркуловтун пикиринде бул берене өкмөттүн позициясын бекемдейт.
Право вето мурун президентке болсо, өкмөттө да болот да ошол укук. Мына бул эмелер өкмөттүн позициясын жанында бекемдейт. Анан эме парламент менен өкмөттүн ортосундагы тең салмак алып келет да, себеби финансылык негиздемеси жок. Бир мыйзамда кабыл ала турган болсо, албетте өкмөт аткара албайт да. А өкмөт уже ошого вето койгонго укугу болот. Ошон үчүн бул жерде ушундай тең салмак бар да.
Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев конституциядагы өзгөртүүлөргө мындайча баасын берди.
Кетип жаткан президентке ал де-факто башкарган партиянын жетекчиси эмеспи? Ошол бийлигине мүмкүнчүлүк берет да, кармагангачы. Ошол партия фракция аркылуу таасир бере алат да, ошол мамлекеттик түзүлүш маселелери боюнча таасир бере алат. Ошондуктан бул көрүнүп турат, кимге кандай кызыгы бар эле депчи. Азыркы президентке бул мүмкүнчүлүк берип атат толук көзөмөл кылганга.
Президент Алмазбек Атамбаев 20 ноябрдагы басма сөз жыйынында конституциядагы өзгөртүүлөр парламентаризмге карай дагы бир олуттуу кадам деп баалаган. Ал өнүккөн 53 мамлекеттин 51 парламенттик демократия менен жашаарын Кыргызстан үчүн Германиянын парламенттик системасы ылайыктуу экенин белгилеген.
Шаг за шагом. Но желательно, конечно, чтобы к 40-му году
кадам-кадам менен жасашыбыз керек. 2040-жылы биз толук парламенттик башкаруу системасына өтүшүбүз керек. Анткени ал бизди улуу кыргыз каганатынан бери бар. Бизде Манасты хан кылганда шайлашкан. Ал гана эмес, Манасты хан кылып шайлашып, башкы колбашчы кылып башка адамды дайындашкан. Көчмөн демократия биздин каныбызда бар.
У нас была в крови и есть кочевая демократия.
Бирок президент Алмазбек Атамбаевдин пикиринде бул үчүн алды менен шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү зарыл. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн эми маек улантат. Мигранттардын акчаларын натыйжалуу пайдалануу багытында Замира Кужубаеванын суроолоруна Лейлек Инсан коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербишева жооп бермекчи. Бүгүн аталган уюм Баткенде дал ушул темада форум өткөргөн турушат.
Гүлнара айым, сыртта жүргөн мигранттардан келген акча максатсыз сарпталып жатканы айтылып келаткан эле маселе. Негизи сиздердин аймакта мигранттардан келген акчаны канчалык натыйжалуу жумшоого мүмкүнчүлүк бар?
Россия Федерациядан келген акчалай каражаттарды үнөмдүү жана натыйжалуу иштетүү, бул ушул каражаттарды тамак ашка, кийим кечеге, тойго иштетпей, ушул кандай болсо дагы кичине социалдык капитал кылып мигранттарды үй бүлөсү үчүн кичи жана чакан бизнести баштаганга үйрөтүп атабыз да. Биз Инсан Элек коомдук фонду эмгек мигранттан бери 10 жылдан бери иштеп атат. Мурда биз көбүнчө басымды ушул маалыматка көп берчү элек да. 3-4 жыл мурда биз байкадык, бизде акчалай переводдор аябай көп келип атат. Бирок мигранттын ата энеси, мигранттын келинчектери, жубайлары, балдары ушул акча каражаттарды аябагандай натыйжалуу эмес иштетип атат да.
Мисалы үчүн сиздер ошол мигранттардын үй бүлөрүнө кандай ишкерликтерди сунуштап жатасыздар? Өзүңүздөрдүн аймакка, Баткенге же Лейлекке ылайыктуу ошол учурда ошол мигранттардын үй бүлөлөрү үчүн натыйжалуу болгудай.
3 жылдан бери мигранттардын үй бүлөсүнө кичи жана чакан бизнести үйрөтүп атабыз да, кантип алып барыш керек. Мисалы үчүн жанагы күнөсканаларды кургула, столорду кургула, жанагы хлебопекарный, хлебобулочный наубайкана кылгыла, швейный цех кылгыла деп үйрөтүп атабыз. Үйрөткөндө негизи ушул бизнес планды үйрөтүп атабыз да, кантип эсептеш керек киреше жана чыгаша булактарына депчи. Анан ушул окутуп биз дагы көп кыйынчылыкка дуушар болдук да. Мигранттар окуйт дагы, анан дагы эле ошол Россиядан келген акчаны дагы эле натыйжасыз иштеп атат. Ошого биз 1 жыл мурда кичинекей эксперимент кыла баштадык. Биз ошол 50% мигрант өзү чакан бизнести баштайт, ал эми 50% биз жардам катары кошумча каражат берип кичи бизнести баштап, ал каражат кайтарымдуу да, ал биринчи киреше алганда эле бизге кайтарат деп экспериментти баштадык. Ал эксперимент бизге аябай жакшы эффектти берди да. Анан биз Баткен областында эле ушундай 12 чакан бизнес баштадык. Негизги басымдар бул күнөсканада мына помидор, бадыраң, анан лимон, лимон өстүрүү күнөс кана болуп атат. Анан тышкары жанагы лейлекте аябай лейлек илеми мыкты жасалат да билесиң өзлөрү. Жана сувенир катары сумочка, сидушкаларды кылабыз дегенден алар баштагандан биз 50% кошумча каржыладык. Ошолор дагы иштеп атат. Анан негизи биз аларды эң керектүү нерсени үйрөткөн бул жанагы сатууларды онлайн сатууларга үйрөтүп атабыз да жана жалаң эле базарда бизде рынок сбыт аябай кичинекей да. Ошого биз аларга жанагы Instagram менен Facebookта өзүңөрдүн баракчаларыңарды ачып, ошол өзүңөрдүн продукцияңарды реклама кылгыла деп атабыз. Негизи аябай Instagramда жакшы болуп атат, Facebookта, Одноклассникте жакшы болуп атат. Анан атайын бизде Лейлек Кижи деген сайтты ачтык. Ошол Лейлек Кижиги дагы онлайн сатуулар деп атайын рубрика ачтык. Ошол биздин мигранттардын үй бүлөлөрүнүн продукциясын чыгарып атабыз. Анан чындыгында онлайн сатуулар аябай азыр жакшы болуп атат.
Гүлнар айым, бул сиздердин долбооруңуздарды ким каржылайт?
Бул азыр бизде долбоор FSDS деген донор каржылайт азырынчачы. Бул как пилоттук проект катары, ошол 50%. Анан алар талап коюп атат, мигрант бизнесине пайда тапкандан баштаганда ал акчаны силерге кайтарса, силер башка жаңы мигранттын үй бүлөгө ошону бергиле деп атат да.
Гүлнар айым, сизге чоң рахмат маек куруп бергениңиз үчүн. Жакшы калыңыз.
Азаттык радиосунда Лейлек Инсан коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербишева Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берди. Аталган уюм бүгүн Баткендин Исфана шаарында мигранттардын акчаларын натыйжалуу пайдалануу багытында форум уюштурууда. Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев абакта жаткан жеринен сотторго кайрылуу жолдоп аларды желдетке айланбоону суранды. Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе бийликти тынч жол менен өткөрүүгө жол ачуу үчүн кызматынан өз ыктыяры менен кетип жатканын билдирди. Дональд Трамп менен Владимир Путин шейшембиде телефондо сүйлөшүп Сирия маселесин талкуулашты. Жогорку кеңеш бүгүн Толкунбек Абдыгуловду вице премьер-министрлик кызматка дайындоо боюнча өкмөттүн сунушун карайт. Түндүк Кореядан Орусияга жумушчу жиберген компания АКШнын санкциясына кабылды. Францияда орусиялык миллиардер сенатор Сулейман Каримов салык төлөбөгөн үчүн кармалганы кабарланууда. Манасчы Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдыгы ЮНЕСКОнун белгилүү даталар тизмесине киргизилди. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азат.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кутман таңыңыз менен, абада Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Өзбекстандын борборунда жана Ташкент облусунда күч органдары дин ишенимине байланыштуу адамдарды жапырт камакка алып жатканы айтылууда. Анын чоо жайы Азат Жаныбек кызынын баянында.
Ташкентте диний ишеними боюнча соттолгондордун кара тизмесиндеги адамдардын туугандарын камакка алуулар уланууда. Укук коргоочу Сурат Икрамов кармалгандардын саны 100 ашканын билдирүүдө. Ташкент облусунун Зангиата районунда акыркы 3 күндө 20 жаштан 60 жашка чейинки 80 адам кармалган, арасында аялдар дагы бар. Икрамовдун айтымында алардын 7 азыр тергөө изоляторунда камакта.
Кече бизге ушул кабар келди.
Биздеги маалымат боюнча массалык камакка алуулар Чыназ жана Яңгыйөл райондорунда дагы жүрүүдө. Бирок бизде кармалгандардын жана суроодан кийин бошотулгандардын так саны жок. Туугандардын айтымында бул 2 райондо 14 адам кармалган.
Өзбекстандын атайын кызматтарынын кандай себептерден улам адамдарды суракка алып, үйлөрүндө тинтүү жүргүзүп жатканы белгисиз бойдон. Азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстандын ички иштер министрлигинен бул тууралуу маалымат албаган. Укук коргоочу Сурат Икрамов 16 ноябрдан бери күч органдары Хизбут Тахрир диний уюмуна мүчө деп шектелгендерди жана алардын туугандарын кармап жатканын айткан.
Алардын баардыгы Хизбут Тахрир диний уюмуна мүчө деп айыпталышкан. Бирок бирөөнүн дагы айыбы аныкталган эмес. Азыр тергөө изоляторунда 7 адам бар. Алардын 2 15 күнгө камакка алынган. Калгандардын тагдыры белгисиз. Адамдарды кандай себептен суракка алып камап жатканы белгисиз. Чыназ менен Яңгыйөлдө кармалгандар күч органдары алардан Хизбут Тахрирге мүчөлүккө ант бериңер беле деп сурап жатышканын айтышты.
Мен карап чыктым, асосан Хизбут Тахрир менен айыплашкан.
Өзбекстандагы укук коргоочулардын көз карандысыз тобунун маалыматы боюнча аларга 17 ноябрда аялдар кайрылып, 14 ноябрдан тарта милиция кызматкерлери үйлөргө кирип, тинтүү иштерин жүргүзүп, адамдарды кармап кетишкен айтышкан. Алардын маалыматы боюнча кармалган адамдар тууралуу түзүлгөн протоколдордун көчүрмөсү берилген эмес. Ташкент облусундагы Зангиатин районунун жашоочусу Мушараф Кудайбердиева Өзбекстандагы көз карандысыз укук коргоочулардын тобуна жардам сурап кайрылгандардын бири. Ал 35 жаштагы уулу Оятуло Усманов менен бирге 4 бир тууганы камакка алынганын билдирген.
Ары жукарыда азыр хамма ташкилотлор башкалар хаммасыда
алар эмне себептен кармалганын, азыр кайда экенин билбейбиз. Аларды 16 ноябрда алып кетишкен. Мен президентке бизди актоо өтүнүчү менен кайрылам. Биздин жакындарыбызды бошотууга жардам берсин. Өлкө башчысы жакшы жакка өзгөрүүлөр тууралуу айтууда, бирок бул жакшылыктар биздин үй-бүлөнү айланып өтүүдө.
Башка ургалып калганкы бул ушунака ишлеги.
Мушараф Кудайбердиева мурунтан диний экстремисттик уюмдарга мүчөлүккө айыпталып, ондон ашык тууганы азыр абакта жатканын айткан. Анын күйөөсү Фархот Усманов Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү катары белгилүү болгон. Ал 1999 жылы түрмөдө кыйноолордон каза тапкан. Ташкентте күч кызматкерлери тарабынан Дилдор Акзамованын 23 жаштагы уулу Насрулла менен чогуу кармалгандыгы айтылууда. Булардын агасы Файзулла Акзамов дин ишеними боюнча айыпталып 2001 жылдан бери абакта. 2014 жылы анын мөөнөтү дагы 16.5 жылга узартылган. Булардын тууганы Шүкүрулла Акзамов дагы дин ишеними боюнча камалып 2006 жылы кыйноолордон улам түрмө ооруканасында каза тапкан. Июнь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кара тизмеден күнөөсүз айыпталгандарды чыгарууну тапшырган. Август айында аталган тизмеден 16,000 киши чыгарылганы кабарланган. Биз туура жолдон тайып билбестиктен жана жашоодо тажрыйбанын жоктугунан адашып, деструктивдүү идеялар менен агымдардын таасирине кошулуп калгандарды туура жашоого кайтарууга чоң маани беребиз. Биз айкөлдүк көрсөтүп, мындай адамдарга кол сунбасак, алар эл безер болуп калышат, деген анда президент Мирзиёев. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кайра жергиликтүү баяндар. Каракулжа районундагы кесиптик техникалык окуу жайдын директору менен орун басарынын чатагы токтой элек. Мындан 7 ай мурда директордун орун басары Бакыт Супатаев эс үчүн жоготуп, оор абалда ооруканага түшкөн эле. Ал ушул күндө директор Турсунбек Аматовдон токмок жегенин айтууда. Адрас Исаков толугураак баяндайт.
Окуя ушул жылы 5 апрелде болгон. Алакудагы 109 орто кесиптик окуу жайдын директору баштаган 4-5 кызматкери ошол күнү кечке жуук Бишкектен келген конокторду узаткандан кийин өздөрүнчө майрамдап калышкан жана анда спирт ичимдиктер ичилген. Бакыт Супатаев эс учуна келбей ооруканада 4 ай жаткан. Көзүн ачкандан кийин адвокатына директору сабаганын айтып берген. Сапатаев учурда бас албайт. Бир жагып тас кыймылдабай төшөктө жатат. Анын адвокаты Мамат Муса Алыкуловдун айтымында кылмыш ишинде табышмак жагдайлар көп.
Бүгүнкү күндө буну ушул даражага жеткирген адам толугу менен тастыктады деп, тастыкталды, болду деп айта албай жатабыз. Себеби өзү менен бирге иштеген ошо алайык өрөөндө 109 кесиптик лицей катталган экен, бар экен. Ошол жердин өзү менен кошо иштеген директору Аматов Турсунбек деген адам урган деп айтып жатат.
Адвокат Супатаев менен сүйлөшкөндөн кийин уруш акчанын айынан чыккан болуш керек деп болжолдоп жатат. Анын айтымында тергөөдө күбөлөрдүн көрсөтмөсүндөгү айрым жагдайларга көңүл бурулбай жатат.
Экөтө бир акча бармыш, ошол акчанын бул зам директор катары бир жерине кол коюш керекпи же ортодо бир акча барбы, ошонун айынан чыккан уруш экен. Анан ошого бул кол койбой койгондон келип чыккан уруш болуп аткан деп түшүндүк да, ушундай түшүндүрмө берди. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине түздөн түз баш ийген кылмышкерлердин эмеси бар бул жерде. Анан ошол жака бергенбиз, мыроо ошол жерде бүгүнкү күндө дээри тергөө атат. Бирок тергөөнүн амалдары өтө кээ бир жерлери мыйзамга туура келсе, кээ бир жерлери туура келбейт. Ал боюнча мен түздөн түз айта алам.
Бакыт Супатаевдин аялы Айзат Супатаеванын айтымында күйөөсү ооруканада жаткан кезде Турсунбек Аматовдун туугандары келип кечирим сурашкан жана дары дармегине деп акча да берип кетишкен.
Башында ошо туугандары ушу операция учурунда апа аялы, карындашы келип айланайын бизде мынтели тиңтели Турсундон күнөө кетиптир деп келип алышып ошентип жүрүштү. Баш аягы 70,000 акча берди. Эгер күнөөсү жок болсо ал акчаны эмнеге берет? Эмнеге качып келбейт? Мен ушуну айтат элем да, эгер күнөөң жок болсо турсун, эмнеге келбейсиң? Эмнеге бир жолу сурап койбойсуң? 70,000 акчаны эмнеге бердиң?
Биз сөз болуп жаткан орто кесиптүү окуу жайдын директору Турсунбек Аматовдун өзү менен байланышып, окуя тууралуу сурадык. Ал орун басары Бакыт Супатаев азыркыдай абалга түшүп калганына өзү гана күнөөлүү деп айтты. Ошондой эле кызматкерин токмоктоду деген дооматты четке какты.
Азыр ар кимде дубу атам, эмесе бир болду эти жакшы эти инсультта болчу. Башы болсо ошо инсульттан, айым болсо мисалы үчүн бир жеринде тап болгон эмес, мушташ болгон эмес, таза менен тап таза менен ал эмес врачтарда бүт Барабулжан алайкында первичный көргөн райондун сельский немедеги больницалар бүт көргөн врачтар бүт болсо ошо барып барган ушинтип.
Ал окуяга катышкандардын бири Бакыт Курмантаев 20 апрелде райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрүнө Турсунбек Аматов менен Бакыт Супатаев экөө кермур айтышып, чатакташып мушташа кеткенин айтып көрсөтмө берген. Биз ошол окуяга катышкан Бакыт Курмантаев менен да байланыштык. Бирок ал райондук милицияга берген баштапкы көрсөтмөсүн өзгөртүп, мушташ болгону, экөөнү ажыратканы тууралуу сөздөрүн жокко чыгарып жатат.
Бул Аматов түшүнбөй урду деп чыгып, эми айрым мени уру деп чыгып атат. Мени урусак башында бир шрам болбосо, башында бир жаракат болбосо, мунун өзүнүн муруку опукулу бар экен, ошол жары инсульт болуптур да. А бул айзат өзү калп, сиз айтсаңыз калп болуп каласыңдычы. Шоти керип атат, текшерип атат, иш нерсе таппай эле кетип атышат. Анан эле ушу
бул окуя эмне менен бүтөөр белгисиз. Турсунбек Аматов менен Бакыт Супатаев бул окуя болгонго чейин шилекей алышкан жакын достордон болгон жана үй бүлөлөрү менен катышып келишкен. Учурда Бакыт Супатаев бир кол бир буту бүгүлгөн бойдон жазылбай төшөктө жатат. Бул мушташ боюнча тергөө иштери али да аяктай элек. Кылмыш иши 7 айдан бери сотко жете элек. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Бишкекте Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры Юлия Дамскердин Күүгүм аттуу даректүү спектаклин коюп жатат. Спектаклди Санкт-Петербург театралдык академиясынын студенти Улан Мырзакарыпбаев сахналаштырган. Анда унутулган театр жылдыздарынын тагдыры сүрөттөлмөкчү, көрсөтүлмөкчү. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун баяны улантат.
Мен актёрмун. Мен ролсуз жашай албайм деген бир чоң ой жатат. Андан сырткары бир адам баласынын дагы бир жалгыздыкка учурагандыгы, өмүрү багы күүгүмдөп баратса дагы бир үмүттү үзбөлгөндүгү жөнүндөго
деп кеп салды Күүгүм спектаклинин режиссёру Санкт-Петербург театралдык академиясынын студенти Улан Мырзакарыпбаев. 21 жаштагы режиссёрдун айтымында аталган спектакль театр артисттеринин турмуш аркылуу жалпы коомдогу көйгөйлөрдү чагылдырат.
Кеп деген унутулуп калган эмес, же болбосо тигил мурунку залкарлар эмес. Жок, бүгүн биздин жаныбызда жүрүп, бирок эмнегедир бир унутта калып жаткандай сезилген улуу таланттарга арналат. Ошол улуу таланттар мынакей Россияда эле көрүп турабыз, канча миллиондоп, миңдеп жалгыз ушул өмүрүн искусствого сайган адамдар өмүрүн акырын бир жалгыздыкта жана кылбайгыл абалда өмүрдүн акыркы күндөрүн өткөрүп жатышат да.
Улан Мырза спектакль драманын авторунун макулдугу менен биздин академиялык драма театрдын артисттери Гүлайым Канеметова, Турганбүбү Бообекова жана Тилек Жумагазиевдин өнөргө, турмушка, өткөн тагдырга байланыштуу жеке монологдорунан түзүлгөнүн белгиледи. Бул спектаклдин өзгөчөлүгү андагы окуялар кээ бирде драмадагы каармандардын тагдыры болсо, кээде ушул образдарды жаратып жаткан артисттердин тагдыры. Башкы каармандардын бири кыргыз эл артисти Турганбүбү Бообекова жалпы дүйнө жүзүндө театр адамдарынын тагдыры бирдей экенин айтып, Азаттыгын алгысынын студиясынан өзүнүн спектаклдеги монологдорунун бирин айтып берди.
Ооба, мен дагы актрисам. Мен Турганбүбү Бообекова. Менин дагы 2 баламды эң жакшы адам, билимдүү жакшы адам кылып тарбиялаш үчүн мен кандай гана кыйынчылыктарды көрбөдүм. Алгачкы жылдарыбызда шунчалык гастролдорубуз узак мөөнөттө болор эле. Мен ошондо кичинекей наристе балдарымды өзүм менен кошо автобуста алып жүрчүмүн. Качан гана кийин ошо кызым 3-кө чыкканда аны 9 жаштагы байкеси менен экөөнү жетелештирип туруп Оштон көлгө самолетко жеке салып жөнөтүп жибере элем. Качан гана гастроль бүтүп ошолорду кайра алып кетейин деп келгенде баягы 3 жашар кызым мени тааныбай качып чырылдап, ал эми 3-4 күндөн кийин кайра эч жака жибербей бутумду кучактап чыркырап чыңырып ыйлаганда мен ошондо өзүмдү чыдачу эмесмин.
Актриса бул монолог анын өзүнүн жеке тагдыры болгонун, театрга актерлук кесипке арналган 50 жылдык өмүрүндөгү энелик түйшөлүүлөрү экенин кеп кылды. Ошол эле учурда чыгармачыл топ жеке эле актрисалардын тагдыры эмес, жалпы коомдогу көйгөйлүү көрүнүштөрдү да камтып кеткен.
Сен ошол категорияңды ошол мурунку чурдагы ар нерсе өз орду менен, ордорду менен, адам дагы, кесипкөй дагы бар жогу өз ордорду менен кеткен категорияңды мына жакында мына биздикилер реформа кылып талкалап салат деп. Андан сен чочулай эле кой. Ага ишене бер. Ал ошондой эле болот. Ошондон кийин бытычты бардакты көрүп аласың. Бүгүнкү күндөгү мына бирки тиги чыгаан кесиптер, чыгаан уюмдар бар тең эч агыл айтып койгон бул коомдун каякка баратканын. Мен деп айтам да, мен ошол турмушка келаткан мезгилдеги жаштарга менин боормор.
Бубекова күйгүм даректүү спектакли Токтоболот Абдумомун атындагы Кыргыз академиялык драма театрында 22 ноябрда коюларын айтты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда саат 10 болду. Обада Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 22 ноябрдагы берүүлөрдү улантат. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда эксперттер талдайт деп аталган берүүнүн угасы Саныбек Атамбаевдин 6 жылы деп атадык. Кызматтан кетип жаткан президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык иш мердигинин күнгөй тескен адистер менен бирге талдоого алмакчыбыз. Талкуунун алдында болсо Замира Кожубаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек жана чоң капка бекеттеринде унаалар кезек күтүп турушат. 22 ноябрь саат 8:00 карата алынган маалымат боюнча ак тилек чек ара бекетинде 427 жүк ташуучу уна, ал эми Таластагы чоң капка чек ара бекетинде 185 жүк ташуучу уна Казакстанга кире албай кезек күтүп турушат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Салкын Абдыкарыева Азаттык радиосуна билдирди.
Калган кыргыз казак чек арасында көзөмөл өткөрүү жерлер ак жол, Чалдыбар, Токмок кең болгон чек араларында жарандардын жана автотранспорттун тыгыны жок.
10 октябрдан бери кыргыз казак чек арасынан Казакстан тарапка өтүү кыйын болууда. 8 октябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев казак башчысы Нурсултан Назарбаевди Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жатат деп сындаган эле. Кыргыз казак чек арасына түзүлгөн соңку кырдаал тууралуу маселе 17 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунда да көтөрүлдү. Орусия президенти Владимир Путин жана АКШнын президенти Дональд Трамп телефон аркылуу сүйлөштү. Ак Үй баарлашуу 2 саатка созулганын билдирди. Эки мамлекеттин лидерлери Сирия жана Украинадагы куралдуу жаңжал, Түндүк Корея, Иран жана угасында кырдаалды талкуулашты. Бүгүн Жогорку Кеңеш Толкунбек Абдыгуловду вице-премьер-министрлик кызматка дайындоо боюнча өкмөттүн сунушун карайт. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Тилалиев өткөн жумада башка жумушка которулганына байланыштуу деген негиз менен иштен алынган. 41 жаштагы Толкунбек Абдыгулов соңку 3 жылдан бери Улуттук банкты башкарып келген биринчи вице-премьерлик кызматка 3 ай мурда дайындалган болчу. Москвада полиция Али Ферузду качкындардын убактылуу жайынан алып кетти. Өзбек журналисти Али Феруз Новая газетадагы кесиптештерине аны Москванын басман сотуна алып бара жатышканын айткан. Полициячылар журналистке административдик тартип бузганы тууралуу протоколду көрсөтүшкөн. Ушул жылдын август айынын башында Али Феруз миграциялык мыйзамдарды бузуу деген айып менен Москвада кармалган. Кийин Орусиянын доорзарды караган соту аны Өзбекстанга депортациялоо тууралуу чечимди аткарууну убактылуу токтоткон. Ысык көлдө кар көчкү боюнча эл аралык жыйын болот. 4-5 декабрда Жыргалаң курорттук аймагында болору күтүлүп жаткан жыйында кар көчкү боюнча таанымал окумуштуулар баяндама жасашат. Андан тышкары семинарлар кар көчкү көп жүрүүчү жерлерде жүргүзүлөт. Уюштуруучулардын маалыматына караганда жыйындын негизги максаты тоо туризмин өтүп жаткан учурда альпинисттердин, лыжа сүйүүчүлөрдүн жана фрирайдерлердин коопсуздугун камсыздоо жаатында тажрыйба алмашуу.
Замира Кожубаева Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чек.org сайтында. Алдыда эми эксперттер талдайт деген берүүнүн угасы Саныбек Атамбаевдин 6 жылы деп атадык. Кызматтан кетип жаткан президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык ишинин күнгөй тескен адистер менен бирге талдоого алмакчыбыз. Уктурууга Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев, профессор, саясий эксперт Алмазбек Акматалиев жана Сереп иликтөө институтунун директору Искендер Орман уулу катышкан, алып баруучу Бакыт Асанов.
Мына кечээ 20 ноябрда президент Атамбаев өзүнүн жыйынтыктоочу маалымат жыйынын берип, президенттик мөөнөтүндөгү жетишкендиктерди жана өлкөдөгү урунттуу окуяларга басым берди. Сиздер президенттин 6 жылдык иш мердигине кандай бааңыздарды бересиздер? Искак мырза, сизден баштайлы, өксүк эмнеде болду, өзгөчөлүк эмнеде болду?
Эми чын айтканда 2011 жылы президенттик шайлоодо мен деле жаран катары өзүм Алмаз Атамбаевка добуш берген болчумун. Башында мен ойлоп атам, 5 жылдын ичинде кылган иш аракеттерди жеке менин пикирим боюнча негизи жакшы эле болгон. Акыркы жылдагы болгон саясаты, жасаган жумуштары бир топ ойлондуруп койду да. Эмнеге тилекке каршы айтып кетсек, эмоцияга көбүрөөк берилип кетип, кээ бир учурда далилденбеген, такталбаган маалыматтарды эске алып адатка айланып кетти да. Баарын эле чапкылап кетти, баягы Чапаевге окшоп чапкылап атканына. Бул көпчүлүк учурда менимче коомчулукта жакшы ишенимдүүлүк алып барган жок. Мисал катары айтып кетели, акыркы президенттик шайлоо учурунда айтылып алган сөздөр түзмө түз биздин кошунаш мамлекет менен мамилебизге бузууга мүмкүнчүлүк берилди да. Бул жерде эми чукулаштын кереги жок, кимдики туура деп, бирок азабын тарткан биздин ушул жарандарыбыз болуп атпайбы?
Алмаз мырза, сиздин пикириңизди кандай, кандай аяктап жатат президент?
Эми Искак Асанович айткандай, биз бул кишинин президенттик мөөнөтүндө жасаган иштерине баа бериш үчүн бул Алмаз Шаршенович Атамбаев кандай шартта келген, кайсы окуялардан кийин президенттикке келген, ошону эске алышыбыз керек да. Чынында акыркы 5-6 жыл өтө мындай татаал жылдар болду. Бирок негизги мына акыркы 3 жылда кандайдыр бир стабилдүүлүк орноп, стратегиялык багытыбыз аныкталып, бир топ жакшы иштер болду. Муну эч ким жашыра албайт. Анан мен жеке пикиримде Атамбаев деле 11-ci жылкы конституциянын өзгөрүлгөн конституциянын негизинде анын чынын айтканда экономиканы баштаган, экономикалык багыт аныктаган деле конституциялык укуктар жок болчу. Бирок ошого карабай мен ойлойм, ошол кандайдыр бир мындай лидерлик сапаттарын көрсөтө алды деп эсептейм. Себеби ошол ыйгарым укуктары жок болсо дагы ошо стратегиялык нерселерди өзү аныктап, өзү башында туруп бир топ жакшы иштер болду.
Искендер мырза, Алмазбек мырза да айтып өтпөдүбү, жанагыдай өзүнүн конституциялык укугуна кирбеген ишке дагы кийлигишүүгө мажбур болуп өлкөдөгү абалды мындай жөндөөгө аракет кылды депчи. Айрымдар муну ушу бийликти бир колго кармак узурпация катары да санап жатышпайбы? Сиздин бул жаатта оюңуз кандай? Анан жалпысынан 6 жылдык ишмердикке баа?
Эми бул бир жагынан салыштырмалуу нерсе да, ийгилиги же болбосо кемчилиги. Биз анан ким менен салыштырганга байланыштуу. Эгерде биз Сингапурдун Ликванию менен салыштырсак же кыска мөөнөттөгү Грузиянын Саакашвили менен салыштырсак, албетте көп кемчиликтер бар экенин айта алабыз. А бирок биз өзүбүз менен салыштыра турган болсок, 2005-теги ошол төңкөрүш болуу себептерин, 2010-догу ошол Ош түштүк кок алаңы дагы ичине камтыган апрель төңкөрүшүн дагы эске алсак, бир топ алдыга жылыштар болду десек болот да. Аябай турбуленттүү убакытта саясат жүргүздү. Оңой сыноо эмес, мындай биз эксперттер катары сырттан айтыш оңой, бирок аткарып келгенде кандай кылат эле өзүнчө маселе. Бирок ушуну айтышыбыз керек, тополоңдор эмнеден башталды? Көбүнчө шайлоолордун так эместигинен, нааразычылыктан башталды. Ушул учурда шайлоо боюнча биометрикалык бир техникага өтүп, ошол технология аркылуу көп талаш таштарды минимумга түшүргөндүгү бул өлкө үчүн чоң утуш болду да.
Биз эми азыр Алмазбек Атамбаевдин өзүнүн ушул 6 жылдык ишмердигинде боюнча өзүнүн баасы бар, негизги жетишкендик катары эмненин эсептерин биз биргеликте көрүп алып анан улансак талкууну.
Ушул 6 жыл изилдөөнү улаган, чачылганды жыйнаган жылдар. Это годы в переводе, это связывать то, что было.
Ушул 6 жылда буга чейин жоголгонду, чачылганды жыйноо менен алектендик. Ошондой эле үзүлгөн нерселерди улап, нравалык жипти уладык. Ошондуктан мен ушул нерсени башкы жетишкендик деп ойлойм.
Потеряно, разбросано. Я считаю, это главное.
Урматтуу эксперттер, мына президент Атамбаев өзүнүн негизги жетишкендиги катары жана сиздер белгилегендей туруктуулукту атап өлкөдөгү, анан мурда чачылганды жыйнадым, үзүлгөндү уладым деп жатат да. Сиздер кандай ойдосуздар? Чындыгында эле ошол мурдатан болуп келаткан айрым терс көрүнүштөрдү сындырууга эрки жеттиби? Искак мырза, сиз жетишкендиги катары эмнени баалайсыз?
Мындай баяга кошулбайт элем. Туура айтып атасыңар, 7 жыл мурда акыбал башкача болчу эле. Бийлик алмашканда оор болгон, ал сөзсүз турган. Биринчи кезекте мен айтат элем, эмне десек деле бул кайталап кетейин, бул элдин жасаган жумушу. Жана ызы чуун токтотуп, талаш таркылашты токтоткон бул элдики. Ошондуктан мен мисалы үчүн бүгүнкүгө чейин ким, кайсы кылмышкер улуттар аралаш күрөшкө, аракеттерге жоопко тартылган деп мен тапкан жокмун. Саналуу эле болуп турат да. Ошондуктан бул жерде мен кошулат элем бир баага, баага бул президентибиз ошол жерде ошол мезгилде эмоцияга берилбей мамлекеттик көз караш менен кылган саясаты ошого да салым кошулган деп айтсак болот. Анан мен сактадым деген мен кайталап коеюн, мен коммунист болгондо мен эч качан бирөөдөн да мындай кабыл албайт элем, мен деген сөздү азыраак сүйлөш керек да.
Искендер мырза, мына президент кечээ ошо маалымат жыйын жүрүшүндө дагы мага тынч иштөөгө 3 жыл гана мүмкүнчүлүк беришти. 3 жыл болсо өлкөдө жанагындай башаламандык митинг, ар кандай акциялар менен коштолду, негизинен көп иштерди аткарууга тоскоолдуктар болду деген ою менен бөлүштү. Анан чарчадым деди. Көп учурда чарчадым депчи. Президентти чарчаткан нерселер эмне болду?
Президентти эми элдин жүгү, элдин бүтүн тагдыры мойнунда болгондон кийин жөн эле отурганда деле чарчайт болуш керек. Эгер чарчабайм десе анда ишин эч кандай иш кылбаган болот да. Ал жагынан чарчашы дагы нормалдуу нерсе. Анан Кыргызстанга таандык өтө чарчатуучу окуялар болдубу? Албетте, жанагы айткандай эле эки жолку эми дүйнөдө аз эле өлкө ушундай абалда да, эки жолку чоң төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, ошондон кийинки жоопкерчиликти алганы чоң бир сыноо болчу. Ошол сыноо чарчаткан болушу мүмкүн. Анан бир жагынан биздин геополитикалык абалыбыз чоң өлкөлөрдүн чордонунда, бир жагынан Россия, бир жагынан Кытай, анан бир жагынан дүйнөлүк держава Америка менен баланс сактоо дагы оңойго турбайт эле. Себеби бизде алардын коалициялык күчтөрдүн аскерлик базасы бар болчу, аны чыгарып чыгарбоо өзүнчө бир сыноо болчу. Анан батышты дагы таарытпай туруп, бирок ошол эле учурда стратегиялык өнөктөшүбүз менен жакын иш алып кетүү баягындай усталыгын көрсөтүш керек болчу. Ошого окшогондо психологиялык нерселер көп чарчатып болуш
керек. Канчалык усталыгын көрсөттү ошондо?
Эми сырттан караганда идеалдуу деп айтыш кыйын. А бирок баягы өзүңө эмпатия кылып ошонун ордуна коюп көргөндө усталыгын көбүрөөк көрсөттү окшойт.
Исхак мырза, мына сиз саясатта активдүү жүргөн ишмер катары, мына саясий абалга токтолсок, президент Атамбаев ошо акыркы жылдары өзүнүн апрель инкылабында бирге турган өнөктөштөрү менен мамилеси бузду. Андан сыркары өлкөдө саясий негизде соттолгондор пайда болгондугу тууралуу айтылып жатат. Сөз эркиндигине жана башка демократиялык баалуулуктарга да кандайдыр деңгээлде мындай шек туудурчу окуялар болуп атат деп атат да. Анан мында ушу Атамбаевдин ролу канчалык болду?
Бул жерде ачык айтыш керек да. Барган сайын адам президент болгондон кийин бир аз убакыттан кийин өзүн эң акылдуу деп сезип калат экен да. Тегеректеги кеңешчилер баарын жамандап, бул жаман, сиз жөнүндө мындай деп сүйлөп койду деп кулагына адеп эле куя бергенде ишенип калат бир күнү. Анан чын эле акыркы жылдары мага кичине ойлондуруп турган нерсе да. Саясий куугунтук деп айтпасак деле, саясий көз карашына негиз болуп формалдуу түрдө башка причина менен жоопко тартылгандар болуп атат ал. Анан ал эми сиз айттыңыз, мына революцияда апрель окуясындагы чогуу жүргөндөр бир тобу жооп берип калды деген сөз. Эми бул тарыхый мыйзам ушундай. Илгертен бери бийликке кантип келсе ошону тегеректегилер тез тез тарбаланып кетет да, бул каалайбы каалабайбы бул болгон нерсе. Бул болот да эле. Ошондуктан кээ бирлер айтат, мына биз келишим түздүк, эми түбөлүккө бирге болобуз деген, ал болбойт эч качан түбөлүккө. Ушул мезгилдеги кызыкчылык болгон. Ошондуктан бул жерде саясий куугунтук болгон деп айта алам мен.
Болуп атат. Сиздин пикириңиз кандай? Жанагы жалпысынан уже өлкөдөгү ички саясаттагы президенттин ролу, орду тууралуу.
Албетте толукталыш керек болгон. Эми биз өнүгүп келе жаткан өлкө болгондон кийин саясий өнүгүү маданиятыбыз өнүгүүсү да уланып атат. Ал жагынан алып караганда толуктала турган нерселер дагы аз эмес. Мисалы, мен учурдан пайдаланып ички саясат дегенде көбүнчө эч талкууланбаган, бирок өтө ушул учурдагы эң маанилүүлдөлгөн дагы бир окуяны айткым келет. Бир баягындай тааланыш, бул диний тармактагы саясатта мына кошуналар тыюу салып сакалын кыркып бир аз диний сөз же болбосо бир өзүнүн чакырыктары болгондорду түрмөгө камап келген учурда аябай бир этияттык менен ушуну радикалдашуудан оолактатып ошол эле системага койгон бир адам болду. Мен эң көп жада калса чындап эле эң чоң салымы болду президент деп айтат элем. Себеби эгерде биз бул жерде кылдат мамиле кылбасак, мындай күч органдарыбыздын, мамлекетибиздин акыбалы өтө жакшы болбогон биздин учурда аябай радикалдашып, кайра эле ошол жагынан чоң тополоң тоз болуп жатып калышыбыз мүмкүн эле да. Азыр мисалы диний концепция кайрадан кабыл алынды, совет оборонунда өзүнчө чечимдер кабыл алынды. Биринчи жолу дин талаасын өзүнчө эмне болсоң ошол деп таштап койбой, өнөктөшүү ошондой бир координация менен иштөө кадамдары башталды.
Мына Исхак мырза, Искендер мырза айтып өтпөдүбү жана саясий маданият боюнчачы? Эми азыр эң негизгиси ошол президент Атамбаев конституциядагы мөөнөтүн бузбай өзүнүн мөөнөтүндө бийликти тапшырып бергенин кайсы бир деңгээлде саясий маданияттын үлгүсү катары айтып атпайбызбы башкаларгачы? Бул буга чейинки президенттердин тажрыйбасын эске алганда дагы, а жалпысынан саясий маданиятка кандай таасирин тийгизди? Анын эмоционалдуу билдирүүлөрү боюнча өзү да мойнун алды, эгер мен айрым учурда эмоция калдырам деп.
Мындай да, мойнуна алабы албайбы бул терс таасир берип атат да. Ал кечирим сураш керек да. Мисалы үчүн жөнөкөй дыйкандан ошол мезгилдеги өстүргөн жемишин сатып алып,
бул Казакстан менен мамилени айтып атасыз.
Жок, эми ошого биздин дыйкандарды айтып атам. Бирок саясий маданият деген нерсе бул бир президент тынчтык жолу менен башка президентке өткөрүп берген бул маданият эмес, бул мыйзамдын талабы. Ушул мыйзам талабына жетсек бул чоң жетиштик болот деп баа бериш керек. Жок деп айта албайт эч ким. Ушундан ары биз тынчтык жолу менен өткөрүп өтсөк бийликти, бул өнүгүүгө кичине мындай уланып кетет да. Буга сөз жок, ой бир да сөз жок. Бирок кетип атканда сен мени уят кылба деп, сен мени кулак сал деген кичине мындай азмас туура эмес болуп атат да. Азыркы президентти, жаңыркы президентти эл шайлаган да, 900 000 шайлоочу. Ошондуктан мен сени президент кылдым деген
жалпы элдин мамлекет жетекчисине.
Кечээ интернетте бирөө айтат, мага окшош экен, далпылдап сүйлөп коет экен дейт. Мен айттым, сен далпылдап сүйлөп койсоң досторуң күлүп коет, а президент далпылдап сүйлөп койсо башкача болуп калат да.
Алмаз мырза, сиздин пикириңиз кандай бул боюнча?
Эми жана Искендер мырза айтпадыбы диний саясат боюнча? Мен бул мамиле маселени тескерисинче мындай терс баалайт элем да. Себеби жанагы концепция, тиги булардын баары баягы кагаздагы нерсе, бирок биз радикалдаштырып атканын, жаштар радикалдаштырып атканын Facebook, Instagramдан эле көрүп атабыз. Менин оюмча тескерисинче бул жактан көп иш жазалбай калды. Жазалбай калды деп мен баа берем. Концепция саясаттар
эрктүүлүк менен жазылса болот беле?
Албетте, жазаш керек болчу. Себеби 5-6 жылдан кийин кеч болуп калат. 5-6 жылдан кийин кеч болот. Бир топ жакшы мына конференция өттү, башка нерсе, бирок бул мындай маселе да, бул баягы шашпай ойлонуп анан эксперттер анан стратегияны жазып анан концепцияны жазчу маселе эмес. Күндөн күнгө радикалдаштыруу көбөйүп атат. Ошон үчүн бул жерде мындай бир экстренный чараларды көрүш керек деп эсептейм да. Эми жанагы сөздөрү боюнча, жанагы ички саясаты боюнча, ошол диний радикал изм боюнча кечөө байкасаңар пресс конференцияда бир да суроо берилген жок. Менин оюмча бул бекеринен эмес, себеби бул боюнча өкмөттүн деле президенттин деле позициясы мындай ачык айтылбай калды. Бирок президент баягы акыркы мен баалагандан бери 2 жылдан бери аябай уже кеч болгон аң иши өзү түшүндү деп атам да, кеч болуп бараткан. Ошон үчүн кичине активдүү позиция болуш керек менин оюмча.
Азыр эми Кыргызстанда жана конституция боюнча президенттин укуктары ал мындай көзөмөлдөгөн, жоопкер болгон тармактар чектелүү болгон менен баары бир элдин түшүнүгүндө биринчи адам да, эл тарабынан шайланган улуттун лидери катары кабыл алып жүрбөйбүзбү? Анан көпчүлүк учурда эксперттер президент бул элди бириктирген, консолидация кылган адам болушу керек деп айтышат да. Мына жаңы президенттин алдында дагы журт атасы дегендей кылчы, жаңы президентке дагы ушул милдет турат деп атышат. Президент Атамбаев канчалык деңгээлде ошол улутту, элди консолидация кыла алды? Исхак мырза,
аракеттер болгон консолидация кылганга. Аракеттер болгон. Мына президенттин милдети түздөн түз бул ушул бийликтин тармактарын биримдикти сактап туруш. Ошондуктан конституция негизинде президентке тышкы саясат менен коопсуздук маселелери берилген, ал бекитилген. Ал эми ички саясат, экономикалык турмушту бул парламент менен өкмөттүн жумушу. Бирок ачык айтканда, мына мен 2 жылдан бери депутат болуп иштеп жатамын, айтып кетейин, 6 жылда 6 премьер министр алмаштырды. Бул жакшылыктын белгиси эмес, бул реформанын белгиси эмес, бул баягы бийлик бөлүү принциптері. Кейбір үшірді жақшы, кейбір үшірді жақшы емес болған. Екіншіден, айтылған бары реформаларды бұл Алмаш Шаршенович президент жалғыз ғана жазған жоқ. Бұл жерде бір топ, ұшыл қамақта отырғандар жігіттерді салым бар. Қамақта отырбағандар да салымы бар. Мемлекеттік емес ұйымдардың да салымы бар. Саяси партиялардың күштерінің де салымы бар.
Елді бағы ұлтты консолидация жасау дегенде біз қыз ойлаймыз да, шу барымыз мақташымыз керек, жолымызда барымыз боқташымыз керек та, біз демократиялық мемлекетте жасап отырмыз да. А демократиялық мемлекет төрт Ақаевтен бері келеді, жаман бы, жақсы бы, біз дін ба, нұқра тарихымыздан келеді. Егер андай жолменен ойлансақ, анда мына нақты консолидация Түндік Кореяда бар. Бірақ біз андай мемлекетті қалаған жоқпыз да. Ақырғы сайлау деле көрсетті. Мына
плюрализм
баяғы саяси көзқараштар арғандай. Бұл жақсы нәрсе. Бұл жақсы нәрсе. Біз ішкі саясатымызда демократия болып, біз қашан бірігіп Құдайының бетін арғылсын, тышқы бір сынаулар болсын, тышқы қорқыныштар болса, мына ошондо біз консолидациямызды көрсөтүшүбүз керек. А ішкі саясатта бізде плюрализм болот, еркін медиалар болуш керек, аргандай саяси партиялар болуш керек, мына коммунисттер болуш керек, демократтар болуш керек, мүмкін улутчулдар болуш керек. Ушу сыяктуу нерсе, муну биз ушу жолдон тайбашыбыз керек. Маселе ошондо.
Ошо президент Атамбаев ошол сыяктуу ар кыл күчтөрдүн орто сында арбитр катары канчалык деңгээлде турду? Ал президенттик кызматты ээледи да.
Ал арбитр катары турган жок, ал баарын жетектеди. Үч бийликти тең жетектеди. Мына баарыбыз эле көрүп билип атабыз. Анын себептери бар. Себептери өтө түшүнүктүү себептер. Биринчиден парламент, мына Исхак Абсаматович бул баагы типикалык мындай депутат эмес да, өзүнүн позициясы бар, ою бар. А көпчүлүгү эгер парламент бийликти алгысы келбесе, парламенттин өзү парламентаризмди ишке ашыргысы келбесе, президент эмне кылыш керек? Президент ошентип башкарыш
керек беле?
Демилгени сөз колго алыш керек болчу да. Эгер парламентте демилге болгондо, анда мүмкүн башкача жолду тандамакпыз, бирок ошо жол туура болот беле же туура эмес болот беле, аны тарых тастыктайт.
Исак мырза, мына парламенттин дарегине сөз айтылды.
Биринчиден тактап коеюн, мына урматтуу профессор айтты. Жетектеп, жетектеген эмес башкарган деп койсок,
башкарган.
Жети премьер-министр алмаштырганда Алмаш Шаршеновичтин салымы түзмө түз бар. Фракциялар кошулганы жоюлушуна президент Атамбаевтен макулдук алмайынча турган иш. Министрди койгондо, премьер-министр койгондо ал кишиден макулдук алмайынча эч ким барбайт эле. Де-факто иштеп жаткан президент толугу менен ички турмушка аралашып, саясатка аралашып жүргөн. Конституция боюнча андай укугу жок болчу. Де-факто ушундай, себеби бул жерде мындай түшүндүрүштүк болуп атат да, ал саясий партиянын өкүлү болгондуктан, ал партия көпчүлүк болгондуктан, бул сиз башкарып бересиз деп, мына бүгүнкү күнгө чейин ошол партиянын төрагалык кызматта эч ким жок. Ал киши эртең пенсияга чыкканда кайра келет деп уже айтты го. Ошондуктан айтат элем, бул президент ушунчалык ички иштерге аралашкандан кийин андай ички иштерге жооп бериш керек. Мен ойлодум эле кечеги жыйынтыктаган пресс конференцияда аз болсо да кичине болсо да кылган эмгек аракеттер боюнча айтып саясаттан алысыраак болуп эмоциядан алысыраак болуп айта кетсе бир топ нерсе мындай ордуна туруп калмак да.
Биз эми өлкөдөгү бир топ багыттар боюнча талдай берсек болот. Негизги ошол президент Атамбаев 2011-жылы шайлоого катышып жаткандагы негизги урандарынын бири дагы өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштү атабады беле. Канчалык деңгээлде ушул күрөштө ийгиликке жетише алды? Бул тууралуу президент Атамбаев кечээ ошо маалымат жыйынынын жүрүшүндө да өзүнүн баасын берди. Бааны угалуу анан улансак.
Коррупцию ни в одной стране мира не искоренили.
Дүйнөдөгү бир да мамлекетте коррупцияны толук бойдон жоюшкан эмес. Бул жоюла турган нерсе эмес. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп, мультимиллионер болгон үчүн сыймыктанчу эмес беле. 6-7 жыл мурун эле мамлекеттик кызматта туруп, уурдап, баарын багат деп мактанышканы эсибизде да. Бизде кандай болгон күндө да азыр жоюлду. Бир эле мисал келтирейин. Бишкек шаарынын прокурору кол чатырды башка бирөөгө көтөртүп койгон үчүн кызматтан кетти. Азыр таптакыр башка өлкөбүз.
Президент Атамбаевдин ошо коррупцияга каршы күрөш боюнча албетте муну абсолюттуу түрдө жоюуга мүмкүн эмес, бирок жылыш болду деп айтып жатат. Сиздердин пикириңиздер кандай?
билбейм коомдо мындай эгер процент деп эсептеп анын табыш кыйын да. Коррупция адам жаралгандан баштап акыркы сапарга чейин бар. Коррупция төрөлгөндө
Кыргызстанда айтып жатасыз.
Кыргызстанда өлгөндө да акча беришим керек да. Муну жоготуш өтө кыйын. Анын үчүн бир гана нерсе керек, экономика өнүгүш керек. Эч кандай указ менен, УПК менен коррупцияны жогото албайбыз. Качан биз байрак жашап калганыбызда ошондо талап жок болуп калат да. Качан биз уруксат бере турган функцияларды азайтсак, ошондо коррупция азайат.
Анда мен суроо берейин, экономика канчалык деңгээлде өнүктү?
Экономика канчалык деңгээлде?
Атамбаевдин башкаруусундай жылдарда анан коррупция канчалык таасир тийди?
Эми мен депутат, мына 17 жыл болду депутаттык кызмат менен алек болуп атам. Биз өз мезгилибизде бюджет бекиткенде 15 миллиард сом болчу эле, азыр 150-140 миллиард менен бекитип атабыз. 10 эсе өсүп атат бул. Бул экономиканын өсүшүнүн белгиси деп айтсак болот. ВВП 350 миллиард деп айтып атабыз. Бирок ал жерде кумтор кошулуп атат да. Кумтор бизге чоң баш ооруу кылып атат да. Бул экономика өсүшү бул турган иш болуп атат. Анын ага байланыштуу сөзсүз жана коррупция азайды деп айта албайбыз. Ал ордуна турса да Кудайга шүгүр деп айтыш керек да.
Алмаз мырза,
менин оюмча мен билгенден бул иш баягы коррупцияга каршы иш Атамбаев президент болуп турган учурда мындай системдүү анализделди да. Буга мен билем раматылык Темир Жумакадыров баштап коргоо адистер аябай чоң ишти жасашты. Башкача айтканда системдүү иш башталды.
Күрөш.
Күрөш, системдүү күрөш. Ошол күрөштү дагы системага салыш керек да. Себеби коррупция бул система. Коррупцияга каршы дагы системный болуш керек да. Анан албетте мен баягы бир топ кишилер отурду, канчалык туура отурду, туура эмес отурдубу, соттор туура чечим кабыл алдыбы. Бирок дагы эле мисалы таможнядагы, прокуратурадагы, башка нерселердеги коррупцияны эл үзбөй эле айтып келатпайбы?
Президент Атамбаев мына 2 күндөн кийин президенттик мөөнөткө киришүүчү Сооронбай Жээнбековго эмне мурас калтырды? Алмаз мырза.
Эми биринчиден баягы биз бүгүн белгилеп кеткен ийгиликтерди калтырып атат. Ошол эле маалда чоң жоопкерчилик,
кемчиликтерин,
кемчиликтерди дагы ишке ашпай калган проектлерди дагы өзгөчө Казакстандын мамиле ушул нерселер. Эми баягы президент болуш оңой эмес. Баарыбыз билебиз, аны көрүп атабыз, кандай кыйналып атышат. Ошон үчүн эми Сооронбай Шарипичке дагы чоң бир жүктөлдү.
Исаак мырза, сиздин пикириңиз бар?
Алмашып чыгыш кетпейт. Ачыгын айтты го, мен партиянын башкаруу депутат болуп келем дейт. Демек ошого байланыштуу Сооронбай Шарипич көп деле мындай аракеттенбесин өзүм чечем деп. Бир команда болгондуктан мурунку программаларды ишке ашырганга аракет жасаш керек. Бүтпөгөн иштерди бүтүрүш керек. Берген убаданы ишке ашырыш керек. Анан мен айтат элем шартка пайдаланып туруп, эгерде жанагы таарыныч саясатын уланса анда ийгиликке жете албайт. Сен мага иштедиң, сен мага иштебедиң деп кубалап жүрсө, сени камайм десең, анан жанагы Европадан үйрөнгөн жаман сөздөрдү пайдаланса, дерьмо, враг народа дегенди пайдаланса анда ал деле ийгиликке жетпейт да.
Искендек мырза,
жана айткандай эле чындыгында ийгиликтер айтылды, бирок кылынып аткан ийгиликтер көбүнчөсү жарым жолдо бараткан ийгиликтер. Муну улантыш керек. Улантыш дагы чоң жүк. Ошол эле парламентаризм, ошол эле жанагы билим берүү, здравоохранение, башка тармактардагы реформалар. Анан Алмаз агай да айтты, кээ бир жерине кошулуу менен бирдикте жанагы эле ошол диний саясат маселеси мындан ары бир башталган бойдон ичи эми негизги мыйзамдык базасы, негизги идеялары, концепциясы жазылды. Аткаруу боюнча дагы көп иштер алдыда турат. Ошол жагынан ката кылбай, бир жагына ооп кетпей, мамлекеттин светтик мүнөзүн сактап, ошол эле учурда мыйзамдуулук менен кандай болсо, кандай ката, кандай бир иш чара болсо дагы жөн эле көздү жумуп, тыюу салып же болбосо жазалабай, мыйзамдын чегинде жазалоо менен жолун улантса деп айтат элек.
Рахмат сиздерге.
Сиз Азаттык радиосунда эксперттер талдайт деген берүүнү уктуңуз. Анда кызматтан кетип жаткан президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык ишинин күнгөй тескен адистер менен бирге талдоого алдык. Уктурууга Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев, профессор, саясий эксперт Алмазбек Ахматалиев жана Сереп иликтөө институтунун директору Искендер Ормон уулу катышты. Берүүнү Бактасанов алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22 ноябрдагы эртең менеки берүүлөрү аяктады. Одон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Кийинки уктуруу түштөн кийин саат 3:00 башталат. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.